COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te cuento que tres mujeres del PSOE presentaron su renuncia a estar en la Corporación Provincial de la Diputación de Ourense. Según fuentes consultadas, se trata de las diputadas provinciales Marina Abad y Susana Rodríguez, quienes presentaron su escrito de renuncia el pasado 7 de enero en la institución provincial. Junto a ellas presentó un escrito de renuncia la que iba a sustituir a una de ellas. Cambios importantes en el PSOE en la Diputación que se unen al alcalde de Barbadax, José Carlos Valcárcel, quien se pasó al grupo de no adscritos y pasan los diputados provinciales del PSOE de 7 a 6. No serán las únicas renuncias de este año. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, también renunció a seguir en la Corporación Provincial, como sabes, presentó su escrito de renuncia a finales del año pasado. La renuncia de la socialista será oficial en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Ourense. En una jornada marcada por las lluvias, y es que el temporal ha dejado ráfagas de viento de más de 140 kilómetros por hora en Manzaneda, han caído hasta más de 30 litros por metro cuadrado en Muiños. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Te cuento que las obras de mantenimiento del viaducto de la autopista Dozón-Ourense G53 sobre la A52 hace necesario cortes al tráfico que se están desarrollando en estos momentos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y te sigo hablando de la tractorada. Hoy se cumple la 16ª jornada de tractorada. Recuerda que Miguel, en ganadero de Maceda, nos contaba que están jugando con sus sentimientos. Han desbloqueado ya la A52, pero continúan con su tractorada. Esta pasada noche pusieron rollos de paja en el entorno de la delegación de la Xunta de Galicia y siguen situados con sus tractores en distintos puntos de la ciudad. La reivindicación continúa. Son la 1:52. Estamos en directo aquí en los estudios de la cadena COPE con José Miguel Pérez Blecua, es alcalde de San Xoán de Río. Y vamos a hablar de temas de actualidad. José Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
Bueno, primero, agricultores y gandeiros, que o alcalde de San Xoán de Río estaba, pues hay 24 horas con eles, ¿no? Na visita que realizaron a Deputación de Ourense.
Sí, non só onte, sino en todas as movilizacións, apoiándoos, porque sen eles o rural de Ourense desaparece. Nos mostrarlle dende San Xoán de Río todo o noso apoio e que vamos a estar sempre do seu lado.
De feito, fixo vostede na cabalgata os Reis Magos, igual que aquí, de tractores engalanados, encabezaron a cabalgata, os Reis Magos tamén chegaron a San Xoán de Río en tractores para visibilizar o traballo que desenvolven, non?
Os anunciamos para ter un guiño con eles, pero como estaban as movilizacións, pois ao final foron andando os Reis Magos, e indicamos aos cativos que os tractores que estaban todos dirixindose a Ourense, as concentracións.
Bueno, 1:53. En un momento seguimos hablando con el alcalde de San Xoán de Río.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Bueno, el novindeiro mes de febreiro vai a haber unha iniciativa interesante, un congreso sobre mulleres rurales, non? Como vai a ser, alcalde?
Pois a verdade é que te es unha exclusiva, porque hoy vamos a presentar mañá, pero tú repueblas coa financiación do Ministerio, do Miteco, pois de unos a San Xoán de Río a organización do 6º Congreso da Muller Rural. E vai ter lugar o 20, 21 e 22 de febreiro en San Xoán de Río. E a verdade é que estamos super contentos e que nos vai a traer unhas 150 mulleres a pasar o fin de semana, non a pasar o fin de semana, sino a traballar ese fin de semana na nosa zona e poñer en valor o que falta moito no rural, que son mulleres en edade de traballar.
Un lugar de referencia no territorio nacional, porque está financiado polo Ministerio, non?
Sí, a verdade que sí, o ano pasado, bueno, xa se celebraron outros 5 congresos con grande éxito, tuveron todos alrededor entre 100 e 200 participantes físicos e unhos 500 online, e nós queremos batir récord e xuntar máis xente ese fin de semana na nosa zona.
Vai a haber voces importantes, persoas de relevancia como Carmen Quintanilla.
Sí, vamos a facer ese día un homenaxe a unha das mulleres imprescindibles no tema da muller rural, que foi Carmen Quintanilla, que foi a primeira muller que levou a Comisión Europea este tema, o da muller rural. E foi o primeiro estudio que se fixo en toda Europa, feito por unha muller española. E vai estar con nós todo fin de semana en San Juan de Río.
Ademais de Carmen Quintanilla, que se prevé en este congreso, alcalde?
Mira, pois xa temos máis de 30 ponentes confirmadas. Vai haber xente de todo tipo. Nós nos vamos a centrar en 6 temas prioritarios. O primeiro son as alcaldesas dos rurais. Vamos a dar voz ás alcaldesas dos concellos de menos de 5.000 habitantes de Galegas. E despois xa nos pasamos. Vamos a centrarnos tamén no sector primario. E vai vir a directora do GAIA, que é a Axencia de Innovación para Mulleres Rurais, que traballen na agricultura e na gandería, que vai vir dende Bruselas. Despois tamén nos vamos a centrar no tema do emprendemento, e neste caso contaremos sempre co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e co INORDE para ver as oportunidades das mulleres emprendedoras que temos na nosa zona. Despois tamén falaremos de asociacionismo e de proxectos que hai aquí na provincia de Ourense, faremos algunha mesa redonda sobre elas. Logo outra, que será sobre políticas públicas para a muller rural, donde aparte de ponentes da Universidade de Vigo, participará xente da Diputación de Ourense, da Xunta de Galicia e do propio Ministerio. E pecharemos con algo que o que facedes moi ben aquí, que é dar voz e visibilidade. Entonces vamos a pechar cunha mesa redonda sobre periodismo, comunicación e o necesario que é comunicar, que moitas veces no rural fanse cousas e non se comunican.
Sí, señor. Moi moi interesante. Prepáranse premios tamén.
Sí.
Algúns deles tan interesante como a mulleres que prepararon a receta da longevidade. Como son?
Sí,
eso, alcalde.
O venres vamos a facer a gala da muller rural galega e vamos a chamarlle alfombra verde, porque sempre que hai algún evento como os Óscar e demais, é unha alfombra vermella, e nós, como estamos nos rurales, somos verdes, pois vamos a poñer unha alfombra verde e vamos a homenaxear, por un lado, a Carmen Quintanilla, este gran referente da muller rural en Europa, e por outro lado, as mulleres de San Xoán de Río, que neste mes de xaneiro, pois salen no canal Cociña 5 programas con Eugenio Monesma que rodamos o ano pasado en San Xoán de Río coas recetas tradicionais de San Xoán de Río e que son as que permiten que sexamos o pobo máis longevo.
E aí está sempre esa vinculación, non? Coa longevidade. O ano pasado celebrou o primeiro Festival da Longevidade con ese acto tan bonito tamén que tivo lugar con o recoñecemento a 59 médicos con vinculación en San Xoán de Río, ¿eh? Nada máis e nada menos. Segue apostándose, non? Por San Xoán de Río como unha localidade con longevidade para vivir máis e mellor, con calidade de vida e con cero estrés.
Correcto. Gracias a ese festival, que este ano repetiremos, non repetiremos, consolidaremos, porque o ano pasado foi un éxito, este ano consolidaremos e traballaremos estos 12 meses no tema da longevidade. Agora, cando tú entras en San Xoán de Río, hai un cartel que pon benvido a San Xoán de Río, cero estrés, respira, descansa e disfruta. Que é a diferencia? Aquí a xente nas cidades anda sempre atareada correndo de un lado para outro e demais, e a día de hoxe, unha das principales causas de morte é o estrés. Entonces apostamos porque a xente veña tamén a desconectar a San Xoán de Río.
En ese proxecto de aldealista sigue chegando xente, non? De distintos puntos do territorio nacional.
Sí, o que pasa é que non nos queremos nunha chegada filtrada. Non sabemos os perfiles que nos fan falta no concello e non queremos que veña xente por vir. Por lo tanto, temos 7.000 ou 8.000 candidaturas de familias que queren virse a vivir a San Xoán de Río, pero ata que atopamos xusto o seu perfil, o máis difícil, atoparles unha casa. E, bueno, o traballo, se son emprendedores, xa o teñen eles, e se non, algún posto de traballo que nos faga falta, pois facémoslo moi filtrado, porque non queremos que cambie a nosa forma de vida.
Pois é Xosé Miguel Pérez Blecua, é o alcalde de San Xoán de Río, un alcalde que se move moito, sen lugar a dúbidas, que está dándolle unha volta tremenda a este municipio ourensano, con iniciativas tan interesantes como esta, que vai a ser unha referencia no vindeiro mes de febreiro, un sitio con calidad de vida, donde se pode vivir máis e mellor. Alcalde, moitas gracias, que vaya ben.
Pues moitas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
Síguese en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.